Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc hezký večer, vážení posluchači, diváci. Po třídenní krásné přestávce, u mě pracovní přestávce, se vám opět hlásím z plzeňského studia svobodné vysílače. A protože je pondělí, dnes 19.7. a tomu ještě 21 hodin, tak se samozřejmě zde hlásí i Jarda Chvátel, kterého tím velmi zdravím. Ahoj, Jardo.
Dobrý večer, přeji všem, i tobě, Pavle.
Tak, ty jsi říkal, že u vás v Ostravě už je tma, vidíš, a tady v Plzni je ještě vidět, to je ten krásný časový posun a to světlo, jak jde vlastně z východu na západ. Dobře, takže Jardo, nebo respektive ty to víš, ale posluchači to možná ještě neví, dnes tu máme pořad s číslem 270 a je to třetí díl seriálu Fenomén psychotroniky, Pentagon a zpravodajské služby. No a to je začátek dnešního pořadu a ty jsi mi říkal, že dnes by si chtěl ještě nějakou aktualitku ohledně nějaký komety dát k dobru na začátku. Prosím, máš možnost.
Tak předpokládám, že mnozí tu informaci mají nějakým způsobem už k dispozici a to, že byla registrována čerstvě, no, bylo registrováno kometární těleso. Oni to nazývají kometou a vypadá to, že to bude klasické a půjde o klasickou kometu, ale tím veškeré srovnání končí, protože v podstatě jde, jde o největší kometu, která kdy byla pozorována absolutně jako jednoznačně. Doposud největším tělesem kometárního typu byla Halebopova kometa z roku 1995. No nicméně tato jakoby jádro tady této komety je mnohonásobně objemnější, mnohonásobně větší. Tady ta kometa byla pojmenována po dvou jejich objevitelích, proto se jmenuje Bernardinelli Bernstein, kdyby jste se o ní chtěli dozvědět něco více. Už nyní, a to je někde, se pohybuje v současné době někde u dráhy Neptuna, pokud si to dobře pamatuji, ty informace, tak už je vidět zárodek kometárního ohonu, přičemž jsme byli zvyklí do posud, že ten klasický kometární ohon se začal tvořit u těch do posud evidovaných komet poté, co standardně tato tělesa překročila dráhu Jupitera, překročila dráhu Jupitera, to znamená, přešla jakoby z té zóny vnějších planet do zóny vnitřních planet a samozřejmě dostatečně se přiblížila ke Slunci. To, že u této komety se začíná tvořit kometární ohon v takto obrovské vzdálenosti, je pro astronomy velkým překvapením, ale také i velkou neznámou. Pokud se ale těšíte na to, že kometa si to prosviští kolem Jupitera a překročí dráhu Marsu, případně dráhu naší planety, tak na to se asi bude muset nechat zajít chuť, protože toto těleso se přiblíží na maximální možnou vzdálenost, nebo na minimální možnou vzdálenost takto ke Slunci, ve chvíli, kdy překročí dráhu Saturnu. To znamená, poté, co to těleso překročí dráhu Saturnu, oběžnou dráhu Saturnu, tak začne zahýbat, začne se ta její oběžná dráha lámat a začne se zase vzdalovat zpátky do mim a bude se pohybovat zpět mimo naší sluneční soustavu. To další taková pozoruhodnost tady souvisí s tím, že oni to nemají ještě přesně spočítané. Jsou tam velké, je to velký rozptyl v odhadu v podstatě velikosti nebo délky orbity tady tohoto tělesa. Hodně se hovoří o časové periodě 3 až 4,5 milionů let, což je naprosto něco neuvěřitelného. Někteří dokonce hovoří o době 5,5 milionů let. To znamená, že jeden cyklus v rámci oběžné relace tady tohoto tělesa na té časové ose činí nějakých zhruba 4,5 až 5,5 milionů let. To je velice zajímavé pro nás z toho hlediska, že se můžeme podívat zpětně do historie, respektive prehistorie, a když se soustředíme na období před zhruba 5,5 až 4,5 milionů let, tak zjistíme velmi zajímavou skutečnost, a to, že v té době došlo k poměrně razantním změnám v evoluční skladbě rostlin a zvířat na naší planetě. Když zabrousíme do okultních pramenů a do ezoteriky a podíváme se do Tohtova učení, tak v Tohtově učení se přímo praví, že zhruba před 5 až 5,5 miliony let byla Země pod velice silným a intenzivním vlivem spektra velmi exotického, nebo chcete-li velmi vzácného nebo málo se vyskytujícího energetického záření, které bylo vyzařováno tělesem, které se v té době pohybovalo v té vnitřní části naší sluneční soustavy. Samozřejmě, že je to čistě hypotéza, je to čistě názor nebo určitý pohled, úhel pohledu na věc, ale je možné, že tím tělesem mohla být právě tato kometa, kterou nyní sledujeme, protože to těleso, znovu připomínám, které se objevilo v optickém spektru astronomických dalekohledů, tu naposledy bylo před 4,5 až 5,5 miliony lety. A nevíme, co to těleso, jak se bude chovat, hlavně z toho frekvenčního, rezonančního a energetického úhlu pohledu, jak to bude ovlivňovat naši planetu a zda nebude patrná nějaká synergie s hnědým trpaslíkem, protože tady tato planeta by se přijít do pozice tzv. Přísluní, to znamená do toho maximálního přiblížení se k Slunci, tak by se tato kometa měla dostat v roce 2031. To znamená až někdy za 10 let. Hnědý trpaslík je mnohem blíž do vnitřních oblastí, do vnitřní části naší sluneční soustavy a velmi masivně, samozřejmě už poměrně dlouhou dobu, ovlivňuje naši planetu a interaguje energeticky se Sluncem. A očekává se, že by v druhé polovině letošního roku, v podstatě právě vlivem interaktivního vzájemného působení Slunce mezi Sluncem, které probíhá mezi Sluncem a tady tím hnědým trpaslíkem, mělo dojít k zažehnutí termojaderné reakce v jádru tady toho hnědého trpaslíka. A v takovém případě by z toho mikrovlnného spektra záření toto těleso mělo přejít do optického, opticky viditelného spektra a mělo by být vidět tedy samozřejmě velmi zřetelně klasickými dalekohledy, nejen dalekohledy, které pracují v infračerveném spektru. A toto těleso by pochopitelně mělo být vidět i prostým okem na nebeské klenbě. Nejdříve pouze v nočních hodinách a potom později v té další fázi projevu i během dne ve formě takového purpurově, tmavě rudého světla. Což v podstatě naznačuje, že ta teplota uvolňované plazmy nebude nějak vysoká. A to zase odpovídá těm, řekl bych, astrofyzikálním parametrům ve vztahu, jak ve vztahu k tomu samotnému hnědému trpaslíku, tak i v rámci toho interaktivního vztahu mezi naším Sluncem a tady tím tělesem, tím hnědým trpaslíkem. Takže to je taková zajímavost, kterou jsem tady chtěl sdělit hned na začátku. Pochopitelně, tak jak půjde čas a jak se bude tady tato kometa, tato gigantická kometa, propracovávat do stále hlubších a hlubších úrovní naší sluneční soustavy, tak bude pochopitelně na sebe nabírat stále větší a větší a větší pozornost. Otázkou je tím, že v tom přísluní bude se dostane do toho přísluní záhy, co překročí oběžnou dráhu planety Saturn, tak je samozřejmě otázka, zda tady ta kometa Bernardelli-Bernstein bude viditelná prostým okem. Na tom se v této chvíli astronomové nejsou schopni shodnout. Oni nemají jasno úplně ještě, i co se týče objemu toho tělesa. Jediné, co víme, je, že to je jednoznačně bude největší, nejobjemnější kometární těleso, které kdy lidstvo pozorovalo. Ale na ty přesné výstupy si budeme muset ještě nějakou chvilku počkat. No, potom ještě na úvod mám jednu věc. Chtěl bych vás pozvat na zítřejší webinář od 6:30, tedy pro který jsem připravil tři poměrně zásadní témata. První téma se bude týkat problematiky, no jedno, nevím, jestli první, jestli to bude úplně jako první téma, ale bude to určitě jedno z prvních témat. Problematiky Antarktidy, protože v prostředí Antarktidy se v posledních několika týdnech dali výrazně události do pohybu po několika měsíční pauze, kdy jsme o Antarktidě moc neslyšeli. Začaly se tam dít velmi zvláštní věci. A ty události nabírají takový charakter, který zjevně v samém finále, nebo v těch důsledcích, určitě ovlivní každého jednoho z nás, to znamená, ty události vytvoří celoplanetární dopad. Jo. A proto si myslím, že tady toto téma je v současné době hodně, hodně na místě. Je to aktuální věc. Jak asi víte,
můžeš tak... Můžeš nastínit zhruba, tak to určitě bude zajímat, o co tam půjde konkrétně?
Ano. Takže jenom v rámci nastínění, tedy na hrubo. Dlouhou dobu se myslelo, nebo od nějakého roku 2018, nebo do respektive roku 2019 se myslelo, že čistka, která byla realizovaná ze strany Planetární aliance v kombinaci asistence zástupců Aliance Sfér, případně ještě dalších skupin různých druhů mimozemských entit, které mají zájem na pozitivním vývoji událostí a klidným hlavně vývoji událostí na této planetě, tak jak víte, také jsme se tady o tom bavili, ano. Docházelo tam k postupné, řekl bych, likvidaci plazoidních a reptiliánských forem entit u celé řady podzemních základen lokalizovaných v Antarktidě na několika místech. V podstatě šlo o celý komplex vzájemně propojených podzemních instalací, které byly dominantně pravěkého a mimozemského charakteru. To znamená, že byly vybudovány mimozemci v pravěkých dobách. Tyto instalace byly skutečně vyčištěny a tím se myslelo, že to prostě skončí a že tam bude se prostě přikročí k další fázi. A to se také přikročilo a tou další fází byla sanace, postupná sanace problematiky týkající se preadamitů, včetně několika preadamických pravěkých základen, které v podstatě uvnitř ledu v poměrně velké hloubce se ve větší či menší míře dochovaly do současné doby. No ale před zhruba rokem byly objeveny doposud neodhalené malé nebo menší instalace, které byly a v podstatě ještě stále jsou nebo do dnešních dnů byly využívány silami dominantně. Byly využívány silami s vazbou na takzvanou čtvrtou říši. To znamená, pod tady tímto termínem máme na mysli určité geopolitické a filozoficko-technokratické militantní uskupení vycházející z kořenů nebo pocházející z kořenů nebo vystupující z kořenů filozofie z obskurní filozofie, která byla, nebo to byla jedním ze základů třetí říše. A bohužel tady tyto síly vázané na takzvanou čtvrtou říši fungovaly od samého počátku. Oni v podstatě byly vytvořeny, iniciovány mimozemským faktorem, agresivním mimozemským faktorem. To znamená, oni pochopitelně od začátku byly navázány tyto síly na tento agresivní mimozemský faktor a v současné době dochází k sanaci nebo teď začala sanace před několika týdny tady těchto menších lokálních podzemních základen s tím, že dochází tam k masivnímu jakoby pohybu nebo k masivní migraci obyvatel tady těchto základen. Dominantní část personálu se pohybuje z Antarktidy směrem do Jižní Ameriky, především do oblasti Argentiny, Paraguaje a částečně Chile. A nejvyšší patra, to znamená v hierarchii moci, ty nejvyšší postavení opouští tuto planetu. Čímž nastává takové velice zajímavé vakuum s ohledem na technologie uvnitř tady těchto aktuálně opouštěných základen, což způsobilo, že mocnosti našeho světa, Spojené státy, především Rusko, Čína, částečně Indie, Japonsko, se snaží uchvátit pro sebe ty nadčasové, co největší množství tady těchto nadčasových technologií, které tam po silách té čtvrté říše zůstaly. Z tohoto úhlu pohledu registrujeme poměrně masivní aktivitu především Číňanů, Číny v Antarktidě. A bude velice zajímavé, jak se tady to záležitost bude dál vyvíjet, protože tam reálně v té oblasti Antarktidy hrozí konflikt, vycházející ze střetu zájmů tady těchto mocností, protože každá z nich si chce ukrojit, takzvaně lidově řečeno, ten největší krajíc pro sebe. Ano. Takže detailně tedy o těchto událostech budu hovořit zítra na webináři. V tom webináři, tedy od 6:30 v přímém přenosu, bude k dispozici. Druhým tématem bude Evropa. Jak víte, tak Evropa je v posledních týdnech pod palbou velmi pozoruhodných meteorologických jevů, ať už je to tornádo na Jižní Moravě, které je v novodobé historii považováno za největší tornádo vůbec, nebo nejagresivnější tornádo na celém evropském kontinentu, nejen v České republice. Pak jsou tu velmi patrné, velmi intenzivní a časté a silné bouře, které střídavě zachvacují různé části evropského kontinentu. Samozřejmě je léto, je teplo a k tomu patří bouřky, ale tady registrujeme ve velkém měřítku zcela nestandardní nebo poměrně hodně nestandardní bouřkové projevy. A v neposlední řadě jsou to bezprecedentní záplavy, které zachvátily Německo. A tady toto je nejdůležitější téma, kterému budu věnovat velkou pozornost, protože mám k dispozici informace, které spojují existenci tady těchto záplav s problematikou Nord Stream 2, s problematikou plynovodu Nord Stream 2 a s problematikou návštěvy Merkelové v Bílém domě u Bidena. Když se podíváte na časovou osu, tak zjistíte, že tady tyto bezprecedentní záplavy zachvátily Německo ve chvíli, kdy Merkelová byla v Americe na návštěvě u Bidena a ona tam letěla především z toho důvodu, aby víceméně se podřídila do určité míry diktátu ze strany Spojených států s ohledem na ukončení nebo alespoň výrazné utlumení finální dostavby plynovodu Nord Stream 2 s ohledem na Ukrajinu, ale i na především americké zájmy. Takže tam právě já budu detailně rozebírat, jak to všechno spolu souvisí, protože samozřejmě na první pohled se to může jevit jako naprosto nesourodá skupina aktivit, spolu nějak nesouvisející, ale ty záplavy jsou důsledkem, se ukazuje, nebo respektive jsou důsledkem reakce na akci, která proběhla mezi Německem a Spojenými státy.
Myslíš, že to je nějaké ovlivnění počasí?
Ve hře tam jsou zcela jistě velmi pozoruhodné síly, které byly s největší pravděpodobností uvedeny do aktivity z jistého konkrétního geopolitického bloku jako reakce na aktivitu, která probíhala a stále ještě probíhá mezi Německem a Spojenými státy s ohledem na plynovod Nord Stream 2. Mm-hmm. Třetí téma, které tam zazní, se týká toho už, já nevím, jak bych to nazval, profláknutého, lidově řečeno, s prominutím očkování, které probíhá plošně a globálně, v podstatě po celé planetě. A tady bych chtěl detailněji rozebrat velice pozoruhodnou hypotézu, která navrhuje, že tady toto očkování nemusí souviset s koronavirovou pandemií, nejbrž může souviset úplně s jiným faktorem, s mimozemským faktorem. A koronavirová pandemie byla tím globálním establishmentem, byla vzata jako prostředek, jako nástroj k realizaci tady tohoto očkování, které ale má ve skutečnosti úplně jiný cíl. A ten cíl toho očkování souvisí s mimozemskou výzvou, s jistými mimozemskými aktivitami, které jsou očekávány ke konci roku 2022 na této planetě. A to je třetí téma, které na tom webináři zítra aktuálně zazní.
Mm-hmm. Tak, to je zajímavý. Jestli můžu ještě takovou otázku k tomu poslednímu. Co myslíš nakonec teda? Jestliže to je s těma aktivitama různýma, je lepší teda v každém případě se nějak nenechat očkovat, nebo přeci jenom v některých případech by bylo dobré se nechat očkovat, protože to může souviset právě s těma aktivitama mimozemských civilizací nebo identit, jak jsi řekl.
Tvoje otázka má filištínský nádech. Dobře položená otázka, každopádně velice. Ale já ti odpovím tak, že já jsem jako zásadně ve sdělovacích prostředcích takového toho hromadného typu, jak kam už patří tady toto rádio, nevím, kolik lidí nás sleduje, ale prostě, anebo ještě bude sledovat. Takže já to řeknu na rovinu, se snažím vyhýbat nějakým kategorickým názorům. A proto povím tak, že každý člověk by měl konat v souladu se svými pocity. Tak prostě, jak on to cítí. Ano. Pravdou je, že ty pocity se mohou s časem měnit. Ano. Mohou se měnit. Ale důležité tady je, aby ten člověk konal vždycky v souladu s tím, co cítí, jaké má v sobě pocity, co mu pocity říkají, aby nedával na řeči druhých lidí, aby se nenechával ovlivňovat ničím. Ani mnou, ani tebou, ani jinými lidmi, ani sdělovacími prostředky, ani různými reklamami a různými lákadly, protože tady toto mně přijde úplně absurdní vymýšlet nějaké losovačky tedy za ceny nějaké věcné, tak, aby ty lidi nalákali prostě na očkování, anebo já nevím, co tam bylo, jaká tam byla ještě nějaká alternativa, prostě ještě jiná, jo, taky, že by dostali nějaké peníze, když by se nechali očkovat a podobně, což mně přijde, jako toto mě, tento přístup k lidem mně přijde jako dehonestace a urážka přirozené lidské inteligence. Jo. Protože tady já osobně to vnímám tak, že ten státní establishment prostě vnímá lidi jako prodejné, doslova do písmene, prodejné a tři tečky. To druhé slovo nepovím nahlas, to tam si dosaďte sami, co chcete. Jo.
Děvky, já si chci říct, že...
Jo. A to prostě je, jako si myslím, docela urážlivé, jako jo, protože jako to už si myslím, že přehnali. Jo.
Já jsem ani nemyslel, já jsem to jak si nemyslel nějak filištínsky, ano, ale já jsem myslel právě, jestli opravdu, a ty si to teďko právě mi úplně potvrdil, jestli opravdu jde opravdu o zdraví, nebo o něco jiného, jo? Tak jsem to myslel. Protože jestliže za to stát nebo někdo i zaplatí, že si necháš do sebe vpravit něco jako nějakou experimentální látku neověřenou, tak za tím může stát patrně něco jiného. A o zdraví tu patrně a priori vůbec nepůjde. Takhle jsem to myslel, jo? Jestli teda...
Já tě rozumím. No, ale já na to neodpovím, protože moje odpověď ovlivní lidi, jo, a já je nechci ovlivňovat.
Ne. Tady právě jde o to, protože ty jsi zmínil, že to bude mít něco společného, to očkování, s nějakýma aktivitama mimozemských jaksi bytostí. Ano, a právě proto jsem se na to ptal, jestli to není nějaká příprava, že nejde o zdraví samozřejmě, ale příprava na to, co tady budou ty mimozemské aktivity jaksi tropit. A možná, že v tom případě by to bylo výhodné. A nebo naopak velmi nevýhodné. Takhle jsem to myslel, protože vím, že momentálně o zdraví, co se týče očkování, určitě nejde, ale jestli do budoucna to nebude mít právě nějaký vliv na ty mimozemské aktivity. Respektive ty mimozemské aktivity na nás, jako na lidi očkované nebo neočkované.
No podle tady toho názoru, který budu prezentovat zítra na webináři, to s mimozemským faktorem údajně souvisí.
Ano, to jsem chtěl. To jsem chtěl právě slyšet. Ale hold, kdo to bude chtít slyšet více? A je možný taky na tom webináři položit otázku nějakou?
Ano, v tom online, ano, určitě.
Online, určitě. Určitě. No tak se zeptáte, vážení posluchači, tam, jestli bude výhodnější se vůbec naočkovat z hlediska teda těch mimozemských aktivit, anebo přeci jen, a když ano, tak jakou tou látkou? Ano? Nechte si to na zítra. Dnes už na to nebude čas, protože Jarda tady má...
Se budeme věnovat, ano.
Tak, jiné téma, kterým je teda fenomén psychotromniky, Pentagon a zpravodajské služby, a je to již třetí část. Jardo, ano, prosím, máš prostor.
Tak Pavle, děkuji ti za předání slova. Hlídej čas, prosím, pěkně. Dáme si potom nějakou přestávku, ano, tak v nějaké rozumné době, nechám to na tobě.
Tak jo, za tři čtvrtě hodiny, no, řekněme, tak ty čtvrt, jo? Dobře. Tak jo.
Vývoj nebo evoluce specifických experimentů související s psychotronikou obecně, se schopnostmi, pozoruhodnými schopnostmi lidského vědomí, s fenoménem PSI. Tu zkratku samozřejmě všichni známe, související s těmi psychotrédinskými jevy. Ten vývoj je lemován určitou skupinou poměrně zásadních událostí, takových jakýchsi, řekl bych, uzlových bodů, které postupně určily směr vývoje v experimentaci. Především v oblasti armádních a zpravodajských služeb. Hned na začátku zde poměrně důležitou roli sehrálo zařízení, vojenská instalace, která se jmenuje Fort Meade. Tato instalace se nachází ve státě Maryland. A když bychom se nezávisle podívali, co se tam stalo, nebo na tu situaci, tak zjistíme, že jakýsi podporučík Fred Holmes, Ed Veiter, předčítal jistého roku a měsíce poměrně důležitou zprávu z administrativy v společnosti, nebo chcete-li jakéhosi průzkumného centra, které neslo název DALEA, GRAFA, Parapsychic, Warsaw Pakt. A ten Ed Veiter ve chvíli, kdy si četl nebo předčítal ten výstup, tu zprávu tady z této organizace, tak začal mít takovou velice nepříjemnou předtuchu něčeho, co by v dohledné době mohlo poměrně zásadním způsobem ohrozit nebo ohrožovat takzvanou národní bezpečnost Spojených států. Tady ten pán, ten Ed Veiter, v té době sloužil u 902. skupiny vojenské rozvědky, která se jmenovala Operations Security, ve zkratce OPSEC. A byl také členem týmu SAFE, což je další zkratka, Sensitive Activity Vulnerability Estimates, kde v rámci které měl Ed Veiter za úkol navštěvovat různá armádní zařízení po celé zemi ve snaze vyhledat všechny možné bezpečnostní díry, které by mohli Sověti, v té době panovala studená válka, využít ve svůj vlastní prospěch. No a tady ta výstupní zpráva od toho Dalea Grafa z té instituce Parapsychic RD Warsaw Pakt, tak ta monografie prostě předpokládala, že Sověti zcela určitě mohou a také budou využívat mimosmyslové vnímání ke špionáži v různých armádních zařízeních a psychokinezi k potenciálnímu narušování citlivé elektroniky širokého spektra různých zbraňových systémů. No a samozřejmě Ed Veiter do té doby, než si začal studovat tu zprávu, tak tady v těchto intencích v podstatě nikdy neuvažoval. Ano. Jako důstojník obseku prováděl běžné rutinní prohlídky tady těch různých armádních instalací, účastnil se různých bezpečnostních porad s různými velicími důstojníky. Prostě šlo skutečně o nějaké ty rutiny, takové ty rutinní postupy. Na podzim roku 1977 se stala další taková, řekl bych, dost důležitá záležitost. Jedním z hlavních cílů tehdejší sovětské infiltrace prostřednictvím psychotronického ataku bylo armádní velitelské středisko raketového výzkumu a vývoje v Redstone Arsenal v Huntsville ve státě Alabama. No a na podzim toho roku 1977 velitel tady tohoto zařízení oficiálně požádal o podporu právě ze strany OPSECu. No a Adaita si ve svých pamětech, které potom později sepsal, vzpomíná na to, že velitelství tady toho raketového centra se velice výrazně obávalo o svoji bezpečnost, protože velká část testů té raketové technologie se týkala telemetrie raket typu Země-vzduch. To znamená, dotýkala se problematiky, ty testy se dotýkaly problematiky radiových signálů, které navádějí danou střelu odpalovanou ze Země na ten konkrétní cíl ve vzduchu. Velení Redstone, nebo prostě ten to velení Redstone Arsenal, chtělo vědět, jaká je vlastně skutečná hrozba pro nepřátel, jako jak velká hrozba ze strany nepřátelských zpravodajských služeb by mohla být ve hře a jaká opatření by měla být uskutečněna, aby se tady této hrozbě, především ze strany Sovětů, dařilo zabránit, aby ta hrozba byla prostě eliminována. No, Arvater se na základě tady této žádosti vydal do Huntsville, aby situaci prozkoumal. No a po provedení průzkumu na místě si sedl se skupinou projektových manažerů, aby probrali tedy návrhy, bezpečnostní návrhy ze strany OPSEC, včetně možností ve vztahu k různým aktivitám kontrarozvědky a také byly zvažovány různé fyzické bezpečnostní opatření, které mohly být tenkrát na místě prostě zavedeny. No a v té době, když prostě tady tyto lidé seděli u toho velkého konferenčního stolu a dělali si poznámky, tak jeden z té skupiny těch přítomných raketových manažerů vytáhl desky, položil je na stůl, rozvázal je. No a vytáhl z nich publikaci, knihu, kterou takovým rázným způsobem posunul do prostředka toho velkého pomyslného kulatého stolu, tak, aby ji všichni viděli. Ta kniha se nazývala Mint Rich. A tu knihu napsali dva lidé, tehdejší vysocí experti na problematiku psychotroniky obecně a parapsychických schopností. Toho jednoho člověka už znáte, byl to Hal Puthoff a tím druhým spoluautorem byl Russell Targ. Pak, když někde narazíte na publikace tady od těchto dvou lidí, od Puthoffa nebo od Targa, a zajímáte se o experimentace, dlouhodobě utajované experimentace v oblasti psychotronických fenoménů, tak si ty knihy určitě přečtěte, protože to stojí za to. Tady ta publikace Mint Rich je k sehnání, prostě k dispozici, určitě v prostředí anglického internetu. Bez problémů se dá sehnat. Ta kniha pojednávala o experimentech, s takzvaným dálkovým sledováním neboli dálkovým viděním, tedy mount viewing. A tyto experimenty byly realizovány v SRI, v Stanford Research Institute, kde Puthoff i Tark v podstatě veleli, nebo měli na starosti a řídili tady tyto experimenty, veleli tady těmto aktivitám. Advaiter byl v té době s knihou obeznámen. On totiž, když si přečetl tu zprávu, nebo tu rešerži, nebo tu vědeckou práci od Dalyho Grafa z Parapsychik, Warsaw Pact, tak si vyhledal poměrně aktivně a přečetl všechny odtajněné materiály, které předmětnému tématu tehdy našel. No, samozřejmě, že nejen Advaiter, ale i jiní, kteří tam seděli, se ptali a dívali se přitom tady na toho našeho Advaitera, jak se předtím dá chránit před takovým psychotronickým prostě útokem. No a Advaiter tehdy odvětil, že tady tato problematika přesahuje rámec aktuálního výzkumu a osnovu daného briefingu s tím, že se tady tyto věci budou muset řešit v podstatně ve větší hloubce později a spěšně potom opustil Redstone. No, bylo zjevné, že byl zaskočen tím, jak ten jeden z těch raketových vědců tam předhodil tady tuto publikaci a v kontextu s tou publikací byla předhozena prostě existenciální hrozba psychotronického charakteru a psychotronického formátu. Ten podporučík Advaiter, nebo podporučík Advaiter už teda, nebyl schopen na to adekvátně reagovat. Když se vrátil do Fort Meade, tak se Advaiter setkal se svým šéfem, což byl jakýsi major Robert Keenan, a sdělil mu, že po prostudování té předmětné publikace a nastudování si dalších souvisejících tematických materiálů se výrazně obává, že by hrozba psychotronického útoku ze strany Sovětu mohla být reálná. Advaiter se také odvolal na tu Grafovu vědeckou zprávu, která byla signována i samotnou obranou zpravodajskou službou. Keenanovi, Advaiterovi a dalším bylo jasné, že pokud Sověti mají v této oblasti, tedy v oblasti psychotronických fenoménů, výzkumné a vývojové programy aktivní, no tak samozřejmě je naprosto logické se zcela reálně zabývat adekvátním protiopatřením, které by na základě kterých by bylo možné eliminovat potenciální útoky ze strany Sovětu. No a tak samozřejmě se začala rýsovat prostě nějaká systematická aktivita výzkumného charakteru tady v této oblasti. Američanům bylo zjevné, že Sověti se v té oblasti psychotroniky a parapsychologie už nějakou dobu velmi významně angažovali. Věděli, že investovali do výzkumu psychiky, včetně fenoménu ESP a PSI a tak dále, obrovské finanční částky a měli také z prostředí rozvědky k dispozici zprávy o tom, že úspěšně dokázali realizovat celou řadu experimentů, ve kterých byly demonstrovány techniky tzv. Tajné infiltrace, které mohly být úspěšně provedeny nejen v případě Redstone, ale i proti mnoha jiným velice zásadním, důležitým armádním zařízením, ale i izolovaným dílčím projektům, pardon, objektům, které třeba mohly fungovat jako přísně tajné archívy a podobně. No a jediný způsob, jak zjistit reálnou pravdivost tady těchto zpráv, které přicházely od zpravodajců, v podstatě spočívala v tom ty pokusy, které dělali a ty experimenty, které realizovali Sověti, zopakovat prostě na americké půdě. Proto Advaiter navrhl americké armádě, aby najala celou řadu takzvaných senzibilů, především těch, kteří se už usvědčili během spolupráce s Halem Pudoffem a Russellem Targem v SRA, to znamená Stanford Research Institute. A aby zjistili, zda se tedy lze dostat k informacím, nebo zda Sověti jsou schopni se dostat k informacím ohledně utajených technologií americké armády prostřednictvím mimosmyslového vnímání. Keenan se k tomu od začátku stavil velice skepticky a v podstatě byl přesvědčen, že po psychotronické stránce nic takového není možné. A navíc tak jakoby nesouhlasil s přijetím těch senzibilů tady do těchto projektů, protože oni sice pracovali ve Stanfordu, ale to byla reálně civilní instituce, nebo je reálně civilní instituce, a ten Keenan operoval s tím, že tady tito senzibilové prostě nemají k dispozici nebo neměli bezpečnostní prověrku a potřebnou bezpečnostní prověrku ani potřebný vojenský výcvik. Advaiter uvažoval ale poměrně logicky, protože on prostě byl přesvědčen o tom, že armáda jaksi by měla vytvořit velice specifickou vlastní jednotku psychotroniků. Byl přesvědčen o tom, že armáda by byla schopná vycvičit své vlastní lidi. Mohla by naučit profesionály ze zpravodajských služeb, které již mají bezpečnostní prověrku a kteří již byli vyškoleni v kontrarozvědných operacích, aby se stali takzvanými dálkovými snímači neboli dálkovými pozorovateli. Čili on vycházel z předpokladu, který v podstatě, za kterým stál Pudhoff a Targ, že nějakých 70% obyvatelstva, tedy 70% lidí obecně, má minimálně na pasivní úrovni k dispozici potenciál, který lze aktivovat a rozvinout do vysoce efektivní podoby. V tomto duchu Advaiter uvažoval tak, že když tedy 70%, to znamená, že i 70% lidí v té armádě by tento potenciál mohli mít v sobě, mohli mít dispozici. A když ne 70, tak 20 nebo 30% určitě. A z těch 20 a 30 by se dala jak si vytáhnout k dalšímu specifickému výcviku skupina několika stovek, maximálně řádově několika tisíců jedinců, kteří by tvořili páteř tady té speciální vojenské, velké speciální vojenské jednotky. Samozřejmě celý tento proces měl postupovat po jednotlivých opatrně a po jednotlivých krůčcích, takže v té první fázi plánem bylo vytvořit malou, respektive nenápadnou jednotku, umístit ji do Fort Meade. No a po náležitém výcviku senzibilů se pomocí tady těchto senzibilů pokoušet zachytit konkrétní cíle, které by vybralo vedení obseku. Takže ta filozofie vycházela z představy, že tak, jak používáme na klasické technické úrovni prostředky zpravodajského sledování, jako jsou satelity, odposlechy a tak podobně, tak by samozřejmě tady s využitím psychotronických efektů bylo možné realizovat odposlechy, realizovat načítání, načtení velkého množství dokumentace se schopností pozdějšího detailního vybavení si obsahu tady těchto dokumentů. Keenan potom později poslal tady ten Advaitrův návrh nahoru, to znamená do takového toho vyššího patra velení, a tady v těch vyšších patrech ten Advaitrův návrh přistál na stole tehdy jednoho z nejmocnějších lidí v armádní rozvědce, a tím člověkem byl generálmajor Edmund Thompson. Thompson byl znám jako průkopník nových technologických systémů a tady tento člověk hrál významnou roli při vzniku tzv. Velitelství zpravodajských a bezpečnostních služeb americké armády, ve zkratce INSCOM. Byl také generálem zodpovědným za nasazení prvních jednotek takzvaného elektronického boje a zpravodajství v terénu. V té době byl také zástupcem náčelníka štábu pro armádní zpravodajství. Názory, nebo respektive filozofie týkající se efektu nebo neefektu, účinnosti nebo neúčinnosti parapsychologie a mimo smyslu vnímání v praxi je vždycky spojená, nebo je vždycky hluboce spojená s konkrétním individuálním osobním přesvědčením. Ano. To platí, nebo to platilo v té době i pro Thompsona, generálmajora Thompsona. On totiž už před jako dříve, ještě předtím, než začal řešit tady tuto problematiku, si jakoby náhodně, ale náhody neexistují, přečetl knihu od Artura Kestlera. Ta kniha se jmenuje Kořeny náhody. Mimochodem je to další kniha, která je vhodné si prostudovat, přečíst. No a Kestler v ní pojednává o Jungově pojetí synchronicity. Víme, že Jung se fenoménem synchronicity zabýval systematicky a poměrně do dost velké hloubky. A Arthur Kestler tady v této publikaci Kořeny náhody poměrně velmi populární formou a velice hezky analyticky rozpracoval Jungův výzkum v oblasti synchronicity. Obecně řečeno, ta Kestlerova publikace předkládá myšlenku, že, nebo názor, že události bez, nebo se říci, příčinné události, nebo bez příčinné souvislosti, takže události bez příčinné souvislosti jsou smysluplně související a že tento základní mechanismus funguje také v mimosmyslovém vnímání a psychokinezi. No a když se generálmajor na major Thomson přečetl tady tuto Kestlerovu knihu, tak se začal poměrně zajímat o parapsychologii a obecně i o široké spektrum psychotronických fenoménů. No a když si potom přečetl Advaitův návrh na ustanovení jednotky, speciální jednotky pro psychotronický boj, požádal, aby byl pokud možno co nejdetalněji informován, jak si tedy v této oblasti aktuálně stojí Sověti. No a to, co se dozvěděl, ho velmi zaskočilo. V té době totiž existovaly důkazy, že Rusové, nebo respektive Sověti, jsou obzvláště aktivní a úspěšní v telepatické komunikaci, to znamená v nelokální komunikaci na velké vzdálenosti. Že jsou vynikající v oblasti telekineze a zřejmě i v oblasti takzvané telepatické hypnózy. Pomocí, nebo kterou využívali k manipulování s lidmi, ať už na individuální úrovni nebo na skupinové úrovni, na velké vzdálenosti. Takže ty jedinci pochopitelně netušili, že jsou manipulováni a mysleli si, že charakter, způsob jejich uvažování, jejich rozhodování a tím pádem i navazující fyzické aktivity je zcela přirozený, ale přitom ve skutečnosti byli tito jedinci joystickováni takzvaně na velké vzdálenosti, tak jako když ovládáte rádiově, dejme tomu třeba letadílko nebo autíčko. No tak pochopitelně tady toto na Američany velmi zapůsobilo. Ano. Je zajímavé, že přesně v těchto intencích souběžně, nezávisle varoval takzvaný armádní úřad generálního lékaře a úřad pro lékařské zpravodajství v tajné zprávě, která pocházela z ledna roku 1972. To znamená z období před 5 lety, kde se tady toto jako aktuálně řešilo. Advaita byl Thomsonem posléze vyslán na schůzku s brigádním generálem Johnem Smithem, což byl v té době zástupným velitelem INSCOM. A byl to i člověk, který byl odpovědný za rozpočet tady této nově vznikající jednotky. Advaitův návrh byl, dalo by se říci, velice skromný, protože počítal s rozpočtem pouhých několika tisíc dolarů na pokrytí cestovních výdajů do konce roku 77. Projekt, který se začal rýsovat, dostal dočasný krycí název Gondola Wish. To byl krycí název Gondola Wish. A o několik měsíců později byl tady tento projekt přejmenován na Grill Flame. Dostáváme se do října roku 1978. Advaita a armádní major armády, který se jmenoval Mary Scott, Scottivet, tak tito dva byli pověřeni vedením tady toho neobvyklého výcvikového programu. Jejich civilním partnerem se v té době stal institut SRI, Stanford Research Institute, kde Hal Puthoff a Rasa Tark působili jako čelní vědci, to znamená jako ti, kteří řídili aktivity a procesy tohoto typu v rámci výzkumu psychotroniky na půdě SRI. Putov a Tark měli Advaita a Vaita naučit protokoly pro výcvik a vedení programu takzvaného psychotronických dovedností. A jakmile by byla vybrána nějaká solidní skupina kandidátů, bylo dohodnuto vybrat asi 6 psychiků, čili senzibilů, kteří by se stali součástí programu Gundula Vish. Prvním úkolem Advaita a Vaita, nebo ten první úkol spočíval u těchto dvou lidí s hledáním potřebného armádního personálu. S využitím osobnostního profilu, který vytvořili Pudhov s Targem, začal proces prověřování adeptů. Většina dotazovaných v té době pracovala na pozici tzv. Obrazových analytiků v Národním centru pro fotografickou interpretaci v jednotce CIA a pro interpretaci fotografií anebo v Armádním centru pro fotografickou interpretaci při INSCOM. Tady tito obrazoví analytici byli lidé, kteří měli zvláštní talent odhalovat na fotografiích věci, které prostě ostatní lidi neviděli. Během několika následujících měsíců Advaita a Vaita takto prověřili asi 2000 potenciálních kandidátů a z nich nakonec zúžili výběr na 117 kandidátů, se kterými započali potom hloubkové pohovory. V té době se na scéně objevuje dnes velmi známý praporčík, tehdy praporčík Joe McMonagle, který pracoval na velitelství INSCOM, tuším, že na adrese Arlington Hall Station ve Virginii, kde budoval nebo konstruoval velice specifické počítačem řízené černé skřínky pro letadla. Různé typy letadel. Proč jsem řekl známý McMonagle? No to z toho důvodu, že tuším, že od druhé poloviny 90. let a potom na začátku 21. století tento člověk napsal celou řadu knih zabývající se problematikou remote viewing, to znamená dálkového snímání, dálkového vidění. A ty jeho knihy způsobily, že se stal velice populárním po celém světě. V té době, ale vrátíme se zpátky, do toho roku 78, tehdy praporčík Monagle byl starším důstojníkem pro projekty v oblasti signálového zpravodajství a elektronického boje. V té době mu bylo nějakých 32 let, pokud si dobře pamatuji. Byl to člověk, který byl velmi ambiciózní profesně, ale ve svém osobním životě byl velmi nespolehlivý a jaksi velmi problematicky navazoval různé typy vztahů. Prostě bylo s ním docela problém jakoby komunikovat. Navíc on armádu jako neměl nikdy moc rád. On nebyl ten člověk, nebo nebyl to ten voják, který by žil armádou a žil pro armádu. V podstatě on armádu vnímal jako určitý únik ze svého ne zrovna moc šťastného osobního života. On už v roce 67 málem zahynul při havárii vrtulníku ve Vietnamu, v době, kdy probíhala válka Vietnamu, vietnamská válka. A od té doby jeho armáda neustále přesouvala z místa na místo, z základny na základnu. V letech 1971 až 1973 působil dokonce i v Thajsku, kde pracoval na některých utajovaných misích, ze kterých měl poměrně také dost silné noční můry. A pak se mu rozpadlo rozpadlo nejen první, ale i druhé manželství. A cítil se poměrně hodně ocizený i svému jedinému synovi. Do toho do všeho začal mít poměrně zásadní zdravotní problémy. A tak, jak já jsem to nacítil a načetl, tak u něho pesimismus v tomto neklidném období, dlouhém neklidném období, byl poměrně dominantní silou. No a jednou takhle v říjnu toho 78. roku předal McMoneaglův starší poradce vzkaz. A byl to vzkaz, který obsahoval poměrně záhadné instrukce. Ty instrukce mu sdělovali, že se má dostavit do sterilní místnosti ve třetím patře budovy velitelství stanice základny, vojenské základny v Arlington Hall v konkrétní určitý čas a v určitý den. No a jelikož samozřejmě byl voják a to všechno se týkalo armády, tak se sebral, no a šel. Uvnitř zabezpečené místnosti uviděl dva muže v civilu, kteří se představili jako důstojníci vojenské rozvědky a požádali ho, aby se posadil. Těmi důstojníky vojenské rozvědky byl Fred Advaiter, náš známý už, a samozřejmě druhý náš známý Scotty Waite. Advaiter otevřel aktovku a na konferenční stůl rozložil štos různých dokumentů, papírů a různých dalších věcí. Některé z nich byly označeny jako tajné, jiné ne, některé nesly jako přísně tajné. Mezi tady těmi papíry bylo také mnoho různých novinových ústřižků, především z amerického tisku, ale byly tam ústřižky i z anglicky psaných jako z anglického tisku a i z jiných novin z různých míst zahraničí. McMoneagle si tak snažil zběžně přečíst titulky na těch výstřižkách a zjistil, že se všechny zdánlivě týkaly problematiky senzibilu. No a on pochopitelně byl poměrně docela zmaten, protože si říká, co to je, proč mi tady ukazují papíry se senzibilama, nebo prostě co já s tím mám společného, že? A myslel si, že to je nějaká filištínská bouda, která tam na něj je tvořena a zasnována, i když nechápal ten účel, celou tu podstatu toho. No a Waite a Advaiter se ho zároveň ptali, co si myslí tady o tom tématu, který prostě viděl na těch, v těch dokumentech a na těch novinových ústřižcích. No a Advaiter, McMoneagle samozřejmě tak jako neodpověděl hned, přemýšlel, že uvažilo mu to poměrně hodně logicky a odpověděl poměrně chytře. On řekl, že neví, jestli tomu má věřit nebo ne, jestli to něco takového existuje nebo ne, ale pokud je něco z toho pravdou, pak by se to mělo, tedy ten fenomén, by se měl důkladně prověřit. Měl by se jako začít důkladně prověřovat. Načež prostě ti dva, Waite a Advaiter, na to přikývili, zebrali ty papíry, zase to zbalili, McMoneaglovi řekli, aby tady o této schůzce s nikým nemluvil, dokonce ani s jeho nadřízeným v oddělení signálního rozvědky a elektronického boje. No a samozřejmě, když se McMoneagle vrátil na své pracoviště, tak neutekla dlouhá doba a jeho šéf se ho ptal, čeho se ta schůzka vlastně týkala. No a Monegal odpověděl tak, jak mu bylo naznačeno, že lidé z OPSEC prostě provádí nějaký průzkum, ale nějak to nerozváděl, ani blíže nedefinoval. Pak uteklo několik týdnů, no a takhle jednou už na začátku zimy, jednoho dne odpoledne, Scotty Wade McMoneaglovi zavolal a požádal ho o účast na další schůzce. S tím, že tam se teprve dozví potřebné podrobnosti, neboť o ničem z toho, o čem by měli jednat, nelze hovořit, nebo nebylo možné logicky hovořit po telefonu. Wade McMoneaglovi také řekl, že pokud by se jeho nadřízení ptal, tak že mu má říci, že se bude účastnit schůzky na příkaz náčelníka generálního štábu armády. No a tady na tuto druhou schůzku McMoneagle odcestoval do Fort Meade přímo a tam se ohlásil u 902. skupiny vojenského zpravodajství. To sídlilo ve staré cihlové budově, která působila extrémně nenápadným dojmem. No, dostal se do příslušné místnosti, která byla zvláštní tím, že stěny té místnosti byly obloženy takovým velice silným dubovým dřevem a uvnitř té místnosti se nacházelo 18 lidí. McMoneagle si zapamatoval, že šlo o 16 mužů a dvě ženy. Někteří z nich měli na sobě uniformy, jiní byli zase samozřejmě v civilu. No a McMoneagle byl vyzván, aby se posadil. A po chvíli se tady k této skupině 18 lidí připojili ještě dva důstojníci vojenské rozvědky. Samozřejmě, jak asi tušíte, byl to Fred Advaiter a Scotty Wade. No a stejně jako předtím se na stole nacházelo poměrně velké množství různých dokumentů. Proběhla instruktáž a po skončení tady té instruktáže vyšli do místnosti další dva muži, kteří se představili jako Hal Puthoff a Russell Targ, co by fyzici ze Stanfordského výzkumného ústavu v kalifornském Menlo Parku. No a ti dva odpromítali film, takový dokumentární film, krátký dokumentární film, který ukazoval něco, čemu se říkalo experiment s majákem. Tady ten dokument byl natočený před několika lety přímo tím Stanfordským výzkumným ústavem. Ve filmu Hal Puthoff a další výzkumník v tom filmu, v tom dokumentu, otevřeli zapečetěnou obálku a zatímco tedy seděli na sedadle spolujezdce v autě a pak jeli na nádvoří Stanfordského lékařského centra podle instrukcí, které si na té kartě přečetli. Současně se ve filmu objevila sekvence, ve které byl muž zavřený v zapečetěné místnosti, kterou nazývali slangově Faradayova klec, v laboratoři rádiové fyziky v tom Stanfordském výzkumném ústavu. Ten muž, který byl zavřen v té kleci, byl jasnovidec, který se jmenoval Pat Pritz. Jak bylo McMoneaglovi a ostatním řečeno, film ukazoval, jak Pritz v reálném čase kreslí na papír to, co podle jeho vnímání viděli Puthoff a ještě jeden výzkumník na nádvoří toho Stanfordského lékařského centra. V tom dokumentu ten Pritz velmi zřetelně nakreslil, kde se Puthoff na nádvoří té nemocnice nebo toho lékařského centra nachází. Přičemž poměry nakreslených objektů, čili velikosti, poměrové velikosti objektů, byly zaznamenány také velmi přesně. Ten film, ten dokument svým obsahem na všechny zúčastněné, na všechny přítomné, extrémně zapůsobil. A bylo zjevné, že ti lidé, kteří tam seděli, jaksi měli nějaké představy o síle psychotroniky, o síle parapsychologie, respektive té psychotroniky, ale nedokázali si v praxi, v reálu tu svoji představu s něčím konkrétním spojit. No a to, co viděli, samozřejmě předčilo veškeré jejich očekávání. To se týkalo samozřejmě i samotného McMonagla. Po skončení toho filmu McMonagle byl odveden do místnosti, kde seděl sám s Halem Puthoffem a zhruba nějakých 15 minut Puthoff kladl McMonaglovi poměrně zásadní otázky, na které McMonagle odpovídal nějakým způsobem, údajně prý asi neutrálně. Pak přišla otázka, která Monagla vyvedla hodně z míry. Ta otázka zněla, zažil jste někdy něco, čemu se říká paranormální jev? Tu otázku položil Puthoff. Byla to přímá otázka, která zazněla v utajeném vojenském prostředí. A Monty McMillagle se tehdy rozhodl odpovědět co nejpřesněji. Jakkoliv tady tato jeho odpověď mohla se zdát být neobvyklou. On, ten Monagle, McMonagle řekl, ve Vietnamu, nebo v té odpovědi, ta odpověď zněla asi tak, že když McMonagle sloužil ve Vietnamu v době, kdy byl za nepřátelskou linií v džungli, a poprvé ve svém životě zažil náznak něčeho, co by se dalo nazvat šestým smyslem, čili určité formy nelokálního přenosu dat, nelokálního přenosu informací. Tehdy jeho pracovní pozice v armádě zněla specialista na lokalizaci a identifikaci vysílačů, což znamenalo, že bylo na něm, na tom McMonaglovi, aby určil, odkud mohlo vycházet potenciálně nepřátelské vysílání. Ona to vůbec nebyla v tom terénu snadná práce. Ano. V mokrých v podstatě korunách džungle a museli ti vojáci stát téměř na vrcholu, aby viděli, kde se ta či ona vysílačka nachází. To znamenalo, že když lokalizovali to, co armáda chtěla, aby bylo nalezeno, s velkou pravděpodobností se pak ti lidé stali jaksi potenciálním cílem ze strany různých nepřátelských sil anebo ze strany aktivních nepřátelských objektů. On ten McMonagle tedy tuto aktivitu poměrně detailně popisuje v některých svých knihách. Jak už jsem řekl, tak jich napsal celou řadu. Každopádně tady tito specialisté na lokalizaci a identifikaci vysílačů a jejich týmů byli pravidelně přepádáváni. Ano. Jednotliví členové byli vybíjeni palbou odstřelovačů, no protože v podstatě ten, jak jsem řekl, ten způsob jejich činnosti, jejich aktivity, jejich práce způsobovali se velice často stávali živými terči. No a tady tomu McMoneaglovi se stalo, že hned několikrát mu život zachránilo to, že prostě bezprostředně učinil nebo udělal to, co mu radil vnitřní hlas, i když logika a intelekt říkali úplně co jiného. A i když to, co ten vnitřní hlas mu jaksi sděloval, na první pohled vypadalo velmi hloupé, nebo velmi pošetilé, nebo se dotýkalo nějakého rozhodnutí nebo aktivit, díky kterým se mohl před kolegy třeba ztrapnit. Ano. Pokud se ale skutečně takto rozhodl a on se tak naučil rozhodovat, tak zpětně v tom reverzu potom, v té retrospektivě, pochopil, že mu to prostě ten život opravdu zachránilo. Když McMoneagle cítil nutkání vyčistit nějaký konkrétní určitý bunkr, tak to prostě udělal. Pokud cítil nutkání opustit nějaké místo, tak prostě odešel. No a ostatní za začátku se mu jakoby posmívali, nebo prostě ho vnímali jako velkého podivína. No ale pak si všimli postupem času toho výsledného efektu, začali ho více sledovat a ve finále se začali chovat jako on. To znamená, začali následovat jeho kroky. A to bylo velice zajímavé. Jo, ten proces, ta evoluce, vlastně ten vývoj v reakci těch jeho kolegů v té armádě, v tom Vietnamu. Ke konci své mise ve Vietnamu se McMoneagle vracel na základnu v Plejku, kde byl jeho vrtulník zasažen nepřátelskou palbou. V jedné chvíli, ono se to seběhlo samozřejmě tak, jak to bývá, velice rychle, v jedné chvíli prostě letěl, všechno fungovalo normálně a v další minutě prásk a vrtulník prostě šel zemi, k zemi. On se potom později probudil v armádní nemocnici s jakýmisi instrumenty v lebce, vnořenými do jeho lebky, a pytli s písky zavěšenými na nohou, které mu rozšiřovaly páteř, protože, no a samozřejmě on, když toto, jako když přišel k vědomí a když tady toto viděl, tak mu bylo jasné, že prostě se velice těžce zranil. Když se zotavil, což trvalo také nějakou dobu, tak byl z Vietnamu odvelen a byl poslán do malého městečka v jižním Německu, které se jmenuje Bad Aibling. V roce 1970 se pak McMoneagle stal velitelem oddílu jednotky, která byla umístěna v německém Pockingu. A tady v restauraci, která se nacházela nedaleko nebo na břehu řeky Inn v Branau, prožil zážitek, který měl rysy prožitku blízkosti smrti. K čemu došlo? Se svou ženou se tam sešel s jedním ze svých kolegů z oddílu na prostě skleničku. Po několika doušcích se McMoneaglovi zvedl žaludek, no a bylo mu fakt jako opravdu nedobře, extrémně, protože měl za to, že prostě ho někdo otrávil. A když se vypotácel, prostě nějak vyběhl ven na čerstvý vzduch, tak v hlavě uslyšel velice podivný zvuk, který připomínal ostré prasknutí. A takový jakoby zvuk, takové prásknutí. A pak, což je velice zajímavé, já se k tomu za chvilku vrátím, tak k tomuto bodu událostí. Pak jakoby sledoval film sám o sobě, to znamená viděl sám sebe, jak stojí na dlážděné cestě a pozoroval jakousi surrealistickou scénu, která se odehrávala před ním, respektive před vchodem do té restaurace, do té hospody. Události se prostě odvíjely tak, jako by se nacházel těsně za hranicemi standardní reality. Posunul ruce, nebo kvazi ruce, prostě posunul ruce směrem dopředu, ty ruce vnímal, ale zároveň viděl, jak těmi rukami prochází déšť, protože venku pršelo. To znamená kapky, které padaly ze zhora dolů, propadávaly skrz naskrz jeho rukami. V té chvíli původní strach vystřídala fascinace. Pak odplul, ano, se prostě dal do pohybu, protože ten pohyb v podstatě byl iniciován tím, že chtěl vědět, co to je za rozruch za dveřmi, které do té restaurace vedly. A když proplul těmi dveřmi, tak zjistil, že se dívá na vlastní tělo, které leželo na chodbě na zemi. McMoneagle v podstatě měl zapadnutý jazyk a přestal dýchat. Jako v přímém přenosu detailně, ve všech detailech sledoval, jak jeho žena a jejich přítel nakládají jeho tělo do auta. A díval se, jak auto jede do nemocnice v Pasově. Zároveň se pohyboval, jakoby letěl vedle toho dotyčného vozidla. Potom sledoval, jak se lékaři a sestry snaží oživit. A pak si vzpomněl, jak padá do dlouhého tunelu a pozoruje jakoby tu lékařskou pohotovostní jednotku jakoby z velké dálky. A pak najednou další, co si uvědomil, bylo, že byl ve svém těle a díval se už takovým tím klasickým způsobem na své bezprostřední okolí. Tady tento zážitek pomohl velice výrazným způsobem McMoneaglovi přehodnotit jeho dosavadní charakter života. Zároveň cítil smutek a výčitky svědomí, ale zároveň energie smutku a energie výčitek byly čištěny. Teď zpětně k tomu prásknutí, abych na to nezapomněl. To je poměrně docela zajímavý a zásadní postřeh, protože tady k tomu akustickému jakoby prásknutí v hlavě, jako zvuku, jako když něco, jako když bičem práskne, jo, v hlavě, tak tady tyto zvuky vznikají ve chvíli, kdy dochází k uvolňování takzvaných mentálních plynů a k uvolňování mentálních plynů začíná docházet v první fázi uvolňování astrálního těla od éterických eterických těl a od fyziologického těla. Eterická těla jsou v podstatě za fyzického života pevně spojená s fyziologickým tělem, tvoří jakoby jeho počívku a to eterické tělo se od toho je schopno na určitou dobu odpojit. Tady toto práskání, tady tyto práskající zvuky, s nima mají velice dobré zkušenosti adepti, kteří vědomě systematicky cvičí dovednosti astrálního cestování. Já jsem tady tím procesem procházel pod kdysi dávno pod vedením australského mentora Roberta Bruceho, který patří mezi top asi 5 největších specialistů na astrální cestování na světě. A velmi dobře si ten práskající zvuk uvědomují. Ano. A tady tato okolnost, tato informace, kterou McMonagall zmiňuje, mne osobně třeba jednoznačně přesvědčila o tom, že on opravdu musel to, co popisuje, prožít, kdy vlastně se to astrální tělo opravdu uvolnilo od toho fyziologického a těch eterických těl po určitou dobu, než v důsledku lékařské péče následné byl vlastně se zpátky vtažen do toho svého fyzického organismu. Ano. No, Pavle, prosím tě, kolik je hodin? Já jsem se tady zapovídal a ani nevíme, kolik je, jaký čas.
A já jsem tě nechal radši povídat, protože abych to nepřerušoval písničkou. No je za 10:45, tak máme 20 minut do konce.
Jajda, tak to nám to zase uteklo.
No, já jsem říkal, nebudu přerušovat, když... Zatím jsem čekal na nějakou chvilku, ale byl to takový kontinuální furt, tak jsem říkal, nechám to bejt. No, a co s tím teď? No, je to nějaká otázka? Můžem
klidně, protože já bych jinak pokračoval dál kontinuálně. Já se teď snažím, diváka, posluchače trošičku blíže seznámit s osobností toho McMonagalla, protože on tam potom bude hrát poměrně do zásadní a klíčovou roli. A jde mi o to, aby ti lidé, ti naši posluchači trošičku nacítili jeho osobnost. Jo? Co to bylo vlastně za člověka a čím vším si ten člověk prošel.
Jak dlouho by si na to potřeboval? Stačí 10 minut?
Ne, jestli jsou otázky, tak klidně.
No, je to taková jedna otázka trojitá, no, tak zatím nic jiného, ale možná, že někdo ještě zavolá, tak dobře, já dám teda tady tu otázku, dám do placu, takže zdravím, píše ze Slovenska Martin, myslím, byly odhalené nějaké info o UFO, mělo by se tak udít na základě dekretu, který vydal Trump? Ptá.
Ano. Trump vydal, jak už jsem tady řekl, před koncem svého vlastně volebního období, před koncem toho svého prezidentování, speciální dekret, kterým pověřil ozbrojené složky, celé spektrum ozbrojených složek, aby k 4. červenci začali systematicky pracovat na uvolňování co největšího množství a nejširšího a největšího množství informací tady k této vztažné, k této tematice směrem k veřejnosti. A co já mám informace, tak k tomu také dochází. On totiž, ten proces nebyl jednoduchý, protože ono to muselo projít projít senátem v Americe a i kongresem. Nakonec se to jakoby všechno podařilo protlačit. No a teď pochopitelně jsme v situaci, kdy očekáváme v nějakých, asi to poběží v nějakých vlnách nebo v nějakých cyklech, první systematicky prezentovaná data. Já podle toho, jak jsem byl informován, jsem také tady sdělil, že nelze očekávat to, že úderem 4. července bude celý internet, televizní stanice, rádia budou zahlcena uvolněnými daty a uvolněnými informacemi. Upozornil jsem na to, že půjde o postupný proces, který bude mít nějakou tematickou osnovu. To znamená, že ta data budou uvolňována v nějakých konkrétních tématech a budou uvolňována vždycky jakoby průběžně. To znamená, nepůjde to jako v nějakých impulzech obrovských najednou, ale bude to postupný proces. Protože tady jde o to, aby ta většina těch informací byla uvolněna veřejnosti, a to je cílové datum k 30. květnu, přesně řečeno příštího roku, roku 2022. Takže teď konc tady máme před sebou období několika měsíců, nějakých v podstatě 11 nebo 10 měsíců, kdyby ten proces se měl postupně rozbíhat a měl by mít nějakou vlastní genezi, nějakou vlastní evoluci. Takže v této chvíli je ještě předčasné hovořit nebo o tom, jak to bude probíhat, nebo to nějakým způsobem hodnotit, to vůbec ne. Určitě mnohem zajímavější bude se tady k tomuto tématu vrátit třeba na podzim za několik měsíců, kdy už budeme moci retrospektivně nějak analyzovat ten proces. Takže tolik asi k té otázce.
Dobře. Je to další teda. Jsou nějaké info s ohledem času zažehnutí hnědého trpaslíka, aby byl viditelný na obloze?
Ano. Hovoří se o... Ty nůžky na té časové ose jsou poměrně hodně rozevřené. Je to z fyzických důvodů. Ten hnědý trpaslík, on se nepohybuje, jak bych to řekl, on se nepohybuje prostě konstantně. To znamená, on chvíli letí rychleji, chvíli zpomalí, letí pomaleji, pak zase zrychlí, pak ještě víc zrychlí, pak zase úplně brutálně zpomalí. Takže predikovat na té časové ose určité vzdálenosti, do které bych se toto těleso mělo v budoucnosti dostat ve vztahu k Slunci, a tudíž predikovat na časové ose tu chvíli, ten týden třeba, kdyby mělo dojít zažehnutí jaderné reakce a k objektivizaci na optické úrovni toho hnědého trpaslíka je velice problematické. Takže ta predikce samozřejmě je poměrně dost jakoby roztažená té časové ose. Někteří hovoří o konci srpna, to znamená v podstatě tady je ve hře období za měsíc, které by mělo nastat. Jiní jsou opatrnější a hovoří o podzimu, to znamená o říjnu, listopadu, a takový ten druhý extrém je přelom letošního a příštího roku, to znamená prosinec, leden 2021 až 2022. Ale všechno to jsou prostě predikce, které vychází z nějakých modelů, které je poměrně problematické spočítat. Jo, protože ten hnědý trpaslík se chová hodně nevypočítatelně.
Mm-hmm. Teď se mi zdá, že byl nějaký výpadek ve vysílání, mi to tady ukazuje na televizi. Tak nevím, jestli už to jde, snad už jo. Ano. Tak a ještě tu jedna otázka, jak se říká, je trojitá. Bude Jarda dělat nějakou letní konferenci, Jardo, který vždycky děláš, tak budeš něco na to dělat?
Bude letní konference, ale bude to formou víkendového webináře. Ten víkendový webinář probíhá od rána od 9 hodin do 21 hodin v sobotu a od 9 hodin od rána do 21 hodin v neděli. Je to načasované tak, aby na té konferenci zazněly ty nejčerstvější informace týkající se těch všech zásadních bodů událostí a oblastí událostí. Mám tady na mysli konferenci Blue Avian Anunnaki Elohim. Bude to už tuším 14. nebo 15. konference v řadě. Na začátku srpna bude na mých internetových stránkách k dispozici upoutávka a akreditace na tu konferenci.
Mm-hmm. No, tak to je, myslím, všechno, co tady mám. Jiné otázky tu nejsou, aspoň je tu nevidím, ještě se kouknu tady na Skype, ale nic tu není. Posluchači asi raději poslouchají, než aby se obtěžovali psát otázky. Dobře. A nikdo nevolá, tak nevím, jestli mi jde telefon nebo ne, ale koukal jsem, kontroloval jsem, vypadá to, že jde. Takže to je asi tak všechno, co tu máme. Jardo, máme ještě 10 minut do konce, tak to je taková blbá situace. Víte, co s tím dál?
No, já budu kontinuálně pokračovat jako v tom povídání, co to půjde.
Ale pozor. Pozor, nějaký telefon zkušební tu je, tak já ho vezmu do vysílání rovnou.
Dobrý večer.
Dobrý večer, jste ve vysílání. Můžete.
Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat, jestli to spojení toho trpaslíka s tím sluncem by vlastně mohlo být ten takzvaný očekávaný záblesk, jestli se to jako může vzít takhle, nebo jestli bude o něco úplně jiného. Co se týče toho záblesku slunečního. Děkuju, budu poslouchat.
Zdravím. Děkujem. Naschledanou.
Sluneční záblesk je jev, který je dlouhodobě predikován na prosinec roku 2022, respektive na druhou půlku prosince roku 2022.
O Vánocích, někdy.
Jedná se o samostatný úkaz velice dramatického charakteru, po stránce jak fyzikální nebo fyzické, tak i duchovní samozřejmě. Nelze říci, že by ten solární záblesk byl důsledek nějakého přímého střetu nebo kontaktu slunce s hnědým trpaslíkem, ale na druhou stranu je fakt, že ten na tom solárním na vlastně expozici evokaci toho solárního záblesku se určitě bude velmi výrazně hnědý trpaslík podílet právě v důsledku té interaktivní síly, to znamená působení prostřednictvím slapových sil, tam bude, budou tam ve hře i jiné síly, při tom maximálním přiblížení toho hnědého trpaslíka ke slunci. Začátku se mělo za to, ty modely jako naznačovaly, že hnědý trpaslík, že obkrouží vlastně to slunce kolem dokola a že se dostane jakoby za slunce někde na úrovni oběžné dráhy Merkuru, planety Merkur. Ty novější modely ale ukazují na to, že ten hnědý trpaslík vlastně se do toho přísluní dostane ještě před tím sluníčkem, jakoby z toho našeho úhlu pohledu. To znamená, nebude obcházet to slunce takto dokola, ale v podstatě obkrouží a vlastně půjde jakoby na ten bod break point, ten bod návratu vlastně proběhne před tím sluníčkem. Někde v místech ve vzdálenosti, která odpovídá zhruba prostředí mezi planetou Venuší a Jupiterem. To znamená někde mezi oběžnou dráhou Merkuru a oběžnou dráhou Venuše by mělo nastat přísluní z pohledu toho hnědého trpaslíka.
To je všechno, jo? No, ještě tady možná mám jednu otázku. Jo, vypadá to, že jo. Jak by člověk viděl další čakry, které nejsou v jeho fyzickém těle, ale mimo? Monika, tam máš vždycky takové... Já nevím, jestli jsi dobře rozuměl otázce.
Jako ve smyslu, když by došlo k tomu astrálnímu uvolnění, nebo
nevím,
tak je to myšleno?
Přišlo tady, jak by člověk viděl další čakry, které nejsou v jeho fyzickém těle, ale mimo. To je všechno, co tady
ale,
je.
Ale kdy jak by viděl?
To nevím. Jo? Asi možná filozofická otázka, jak by mohl vidět, nebo nevím kdy. Nevím, bohužel. Moniko, zkuste specifikovat, pokud chcete odpovědět. Já
na tu otázku nejsem schopen odpovědět. Já, jak uniká mi logika ty otázky, ale asi prostě možná chyba na mé straně.
Nevím. Zatím mi nic nepřišlo, tak asi...
Zkus mi ještě jednou zopakovat tu otázku.
Jak by člověk viděl další čakry, čárka, které další nejsou v jeho fyzickém těle? Čárka, ale mimo. Takhle čárka, jo? Já to radši štu s čárkama, aby
žádné
to...
Žádné čakry nejsou ve fyzickém těle. Máme nějakou základní skupinu sedmi čaker, které jsou rozprostřeny v prostředí čtyř typů éterických těl. A pak máme další skupinu čaker, 8, 9, 10, 11, 12 a tak, které se nachází na rozhraní prvního těla éterického a astrálního těla. Ale žádná z těch čaker není ve fyzickém těle. Jo? Takže proto mi to jako postrádá logiku, ta otázka. Jo? A jak by byly viděny? No, za jakých okolností?
A teď máme výpadek i od tebe, Jardo. Bohužel se to nějak ztráta spojení. Byly problémy ze sítí. Nám to tady ukazuje. Ale odkud? Vypadá to, že vysílání jde dál, čili vypadá to, že výpadek...
Halo.
Ano, teď už je to v pořádku. Asi to bylo u tebe, Jardo, nějaký...
Slyšíme se?
Ano, teď už je to v pořádku. Jo. Asi byl nějaký výpadek u tebe ze sítí. Dobře, protože vysílání běželo dál, takže to bude u tebe. Nevadí, už teď už se slyšíme.
OK. Takže máš tam ještě něco, nebo...
Nepřišla ani žádná specifikace té otázky, tak bohužel je mi líto.
Takže tři minuty na těch 5 minut asi už nemá smysl, nebo 3 minuty už nemá smysl pokračovat dál.
Tak to asi, já nevím, jestli chceš ještě něco říct si třeba. No, ale je tu ještě telefon, člověče, tak ten tady nechci jít zachránil, ale pomohl k tomu, abychom mohli ještě ty 3 minuty vyplnit. Tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, já jsem se jenom chtěla zeptat, mám jít na očkování proti tetanu? A já teďka s tím očkováním mám obavy, aby mi nedali něco jiného místo toho. Co myslíte, mám se přihlásit nebo ne na to očkování? Jestli protože můžu... to je po 10 letech.
Moment, jestli můžu, jo. Já jsem byl v podobné situaci a když jsem mluvil s doktorkou, tak ta říkala, ale ten tetanus už se tady nevyskytnul u nás asi 25 let. Ano, a pořád se na něj očkuje. Že to vidí jako úplně zbytečný. Pokud se nepohybujete někde vyloženě v nějakým špinavém prostředí a podobně,
ne.
Někde hlína, někde se hrabat to,
to.
Tak já nevím, jestli to má význam. Jo? To jsem jenom chtěl říct já. Takže Jardo, co ty myslíš?
Já nevím, já paní se musí rozhodnout sama za sebe. Já přece nebudu přesně říkat, jestli má někam chodit nebo
ale ty indicie, jo, to je jako... ty indicie, že už tu ten tetanus v České republice se nevyskytnul skoro 25 let, nebyl žádný případ. No, tak nevím, jestli to má cenu. To je ale opravdu jenom na vás, jak se rozhodnete.
Protože já se nechci teď nechat očkovat proti té proti tomuto a tak jsem, jako se říkám, mám tam vůbec jít nebo ne? Ah, jo, to je takové, aby mi nepíšli něco jiného.
No jo, no. To víte.
Tak nic, no.
Asi tak, jo.
Myslela jsem, že mi poradíte.
No jak jsem vám říkal, tady už se nevyskyt 25 let, jo, tak kdyby se to vzal, no, takže nevím. Z toho by mělo být jasná, jako je to, no, odpověď. Tak jo, mějte se, naschle.
Naschledanou.
Naschledanou.
Aspoň mi to bylo takto řečeno, abych zase neplesk nějakou hloupost, jo. Ale že už opravdu ne, velmi
říkal,
dlouho...
Jako člověk by se měl rozhodovat podle svého pocitu, jako prostě tak, jak to vnímá, jak to cítí sám.
Jasně. No dobrá, takže...
To jako, víš co, to jako takhle jako se snažit jako o to, aby někdo řekl, jestli mám jít nebo nemám, mi přijde jako takový jako únik od vlastní zodpovědnosti, jo. Jako to si člověk musí rozhodnout sám, každý
ano,
za sebe.
Ale musí mít ty správné informace. Já si myslím, že informace, že už tady dlouho se nic nevyskytlo.
No, ale já si v tomhle ohledu myslím, že někdy právě tady přehlšel informaci je spíš na škodu.
Jo.
Jo, že právě ten pocit je tady důležitý. Jak tomu nepotřebuje žádnou informaci. Mm-hmm. Protože tak to, vnější informaci, protože ten pocit je samo sobě informace. Velice zásadní a velice důležitá.
Dobře. No tak jo, Ardo, já si myslím, že se můžeme rozloučit, máme skoro 23 hodin, tak nemá cenu už to nějak natahovat. Příští pořad předpokládám, že bude čtvrté pokračování. Ano, takže se můžete těšit. A co zbývá? Zítra Miroslav Zelenka, ve středu tady mám nějaké hosty už před jedna dne, jeden z nich by měl být pan Bašta.
To je Bašta? Pan Bašta? Vážně?
Ale to zase výborně. Jsem to spletné, pan Bašta, pan Štefec. A možná i doktor Ivan David. Uvidíme, mám to něco předjedaného. Tak jo, dobře. Mějte se hezky, krásný večer, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, Jardo.
Nasánou a dobrou noc. Pavle, tobě také.
Ahoj.